Kuulkaamme pyhää evankeliumia. Matteuksen mukaan toisesta luvusta. Kun Jeesus oli syntynyt Juudan Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. He kysyivät, missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt? Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme. Kuullessaan tästä, kuningas Herodes pelästyi ja hänen kanssaan koko Jerusalem. Hän kutsui koolle kansan ylipapit ja lainopettajat ja tiedusteli heiltä, missä Messiaan oli määrä syntyä. Juudean Betlehemissä he vastasivat, sillä näin on ilmoitettu profeetan kirjassa. Sinä, Juudan Betlehem, et suinkaan ole vähäisin heimosi valtiaista, sillä sinusta lähtee hallitsija, joka on kaitseva kansaan Israelia. Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät luokseen ja otti heiltä juurta jaksain selville, milloin tähti oli tullut näkyviin. Sitten hän lähetti heidät Betlehemiin. Menkää sinne, hän sanoi, ja ottakaa asiasta tarkka selko. Kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartamaan häntä. Kuninkaan sanat kuultuaan tietäjät lähtivät matkaan, ja tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle, kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. Miehet näkivät tähden, ja heidät valtasi suuri ilo. He menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta, avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle kalliita lahjoja, kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Unessa Jumala varoitti tietäjiä palaamasta Herodeksen luo, ja niin he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa. Tämä on pyhä evankeliumi. Raamattu on Jeesuksen kirja. Aina ensimmäisestä sanasta viimeiseen jakeeseen Raamattu on olemassa sitä varten, että se kertoo meille, kuka Jeesus on ja mikä hänen merkityksensä on meille ja kaikille ihmisille, koko ihmiskunnalle. Monet asiat Jeesuksesta on sanottu siellä aivan suoraan, kuten profetioissa tai Jeesuksen elämästä ja teoista kertovissa evankeliumeissa. Toiset taas sitten ovat vähän niin kuin salaisuuksia tai sen tekstiin kätkettyjä asioita. Jeesus on tärkeä avain Raamatun ymmärtämiseen. Ja ehkä nyt kun uusi vuosi on kääntynyt, niin haluaisin teitä kaikkia rohkaista ja kehottaa, että nyt on hyvä sauma ottaa elämään uusi tapa lukea Raamattua ihan joka päivä. Vielä ehtii aivan hyvin aloittaa. Voitte kysyä vaikka vanhemmilta kristityillä, että millaista siunausta Jumalan sanan päivittäinen käyttö on tuonut heidän elämäänsä. Kyllä uskalla väittää, että jos tämä tapa teille juurtuu, niin ette tule sen aloittamista katumaan. Kannattaa aloittaa Uudesta testamentista, evankeliumeista ja sitten lukea Vanha testamentti. Ja aina kun lukee Raamattua, niin kannattaa pitää mielessä se, että Raamatun ydinsanoma on se Jumalan pelastussuunnitelma, joka toteutuu Jeesuksessa. Jos Raamatun lukemisen aloittaa Uudesta testamentista, niin siellähän ensimmäisenä on Matteuksen evankeliumi ja heti toisessa luvussa on tämä loppiaisen teksti. Se on siis yksi ensimmäistä, mihin Raamattua lukiessa törmää. Ja myös tähän Raamatun kohtaan on kätketty todella tärkeitä asioita Jeesuksesta. Monet kristityt lukijat on ajan saatossa löytäneet erilaisia syvällisiä merkityksiä tälle rakastetulle kertomukselle idän tietäjistä. Idän tietäjät toi Jeesukselle kolme kallisarvoista lahjaa, kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Nyt vähän katsotaan, että mitä nämä lahjat tarkoitti ja mitä ne kertoo meille Jeesuksesta. Ensimmäinen lahja oli kulta. Kulta on sellainen jalometalli, mikä on kaikkialla ihmiskunnassa oikeastaan ja kaikkina aikoina ollut sellainen arvostettu ja kalliina pidetty materiaali. Siitä on tehty koruja ja muita kauniita esineitä. Täällä Suomessa ei ole kauheasti rakennuksia koristeltu kullalla, kun meillä ei ole semmoisia semmoista valtaa ja rikkautta ollut, mutta jos menette vaikka Tukholmaan käymään, niin siellä näette, että monet kalliit rakennukset, kallisarvoiset tärkeät rakennukset on koristettu kullalla, kirkot ja hallintorakennukset ja palatsit. Ja sitten, jos maailmalla käy, niin monet temppelit ja todella kirkot on kullalla koristeltuja. Kaikki me kristityt ei ehkä osata aina arvostaa kirkkojen kultaamisia. Ajatellaan, että tämähän on tämmöistä turhaa pröystäilyä. Mutta kyllä se, että ihmiset koristaa kätteensä töillä ja haluaa antaa arvokkaita asioita kirkkojen koristamiseen, niin silloin he toimii näiden idän tietäjien tavoin. He haluaa Jumalalle tuoda niitä omia lahjojaan Jumalan käyttöön ja Jumalan suuremmaksi kunniaksi. Näinhän meistä jokainen voi myös toimia omilla töillään, että me voidaan kaunistaa kirkkoa, mutta me voidaan myös kaunistaa sitä musiikilla tai voidaan palvella toinen toistamme täällä seurakunnassa ja sillä tavalla olla niin kuin niitä idän tietejä, jotka omia kallisarvoisia lahjojaan tuo Jumalalle. Jumala syntyi itse seimeen, halpaan seimeen. Se oli merkki sitä nöyrtymisestä, jonka Jumala teki. Mutta niin, ja kyllähän näin on, että hienoinka palatsi tai kirkko ei se Jumalan kunnian arvoinen ole. Mutta kulta on kuninkuuden ja kunnian merkki. Ja se, että tietää toi Jeesus lapselle kultaa, tai me koristetaan kirkkoja, niin se on merkki siitä kunnioituksesta, mitä me Jumalaa kohtaan osoitetaan. Koska Jeesus lapsi oli ja on kuningas. Jeesus oli luvattu Messias, kuningas Daavidin jälkeläinen ja kaikkien Raamatun ennustusten täyttymys. Idän tietäjät varmasti tiesivät tästä jotakin. Ja sen takia heidän oli niin helppo mennä erehdyksessä sinne Jerusalemiin kuningas Herodeksen luo, kuninkaan palatsiin etsimään lupausten lasta ja viedä hänelle kultaa. Kultaa kuninkaalle. Mutta sieltä heidät ohjattiin sinne, missä se maailmankaikkeuden kuningas todella oli. Seimessä eläinten keskellä. Mutta Jeesus oli muutakin ja paljon enemmän kuin kuningas. Siksi idän tietäjät toivat hänelle suitsuketta. Suitsuke on pihkasta tehtyä ainetta, jota käytetään suitsutusastiassa. Sillä tavalla, että siinä astiassa on semmoinen hehkuva hiili. Ja sen päälle, kun laitetaan semmoinen suitsukepylpyrä, niin se alkaa tuottamaan semmoista hyvän tuoksuista savua. No kenelle suitsukkeen savu kuuluu ja missä sitä käytettiin? Monille meille luterilaisille ja muillekin protestanteille suitsukkeen käyttäminen Jumalan palveluksessa on vähän semmoinen niin kuin vieras asia ja outo, ja sitä saatetaan ihmetellä, jos käydään muiden kristittyjen kirkoissa. Mutta juutalaiseen temppelipalvelukseen ja monien kristittyjen jumalanpalvelukseen se kuuluu yhä tänä päivänä. Joskus opiskeluaikana, kun me keskusteltiin suitsuttamisesta pari teologikaverin kanssa osana luterilaista jumalanpalvelusta, niin yksi kaveri sanoi siihen, että hyvähän se olisi, jos me suitsuketta käytettäisiin jumalanpalveluksessa, koska ilmestyskirjassahan kirjoitetaan, että taivaassakin suitsutetaan ja parempi olisi siis totuttautua nyt täällä maan päällä siihen. No mutta tämä on ihan sivuasia. Pääasia on se, että Raamatussa ja kristillisessä jumalanpalveluksessa suitsutus kuuluu Jumalalle. Itämaan tietäjät tulivat siis kumartamaan jotain kuningasta suurempaa, itse kaikkivaltiasta Jumalaa. Kun me luetaan Raamattua, niin siellä saadaan tietää paljon asioita Jumalasta. Mutta lähtökohtaisesti ihmiselle Jumala on suuri tuntematon. Ihmisellä ei ole enää samanlaista yhteyttä Jumalaan kuin mikä hänellä oli alussa, silloin kun koko maailma oli luotu ja ihminen eli paratiisissa. Nykyään ihmisen on mahdotonta ymmärtää, että millainen Jumala on, mitä Jumala ajattelee, miten hän toimii tai mitä hän meistä ihmistä edes haluaa. Jumalan pitää itse ilmoittaa se ihmisille. Ja niin Jumala on tehnytkin. Jumala on kertonut itsestään tietyille ihmisille historiassa ja laittanut heidät tai jotkut toiset kirjoittamaan nämä tärkeät asiat muistiin. Ja siitä on tullut Raamattu, Jumalan sana. Siellä Jumala kertoo itsestään ja hän kertoo myös siitä, että millaisia me ihmiset todella ollaan. Jumala on pyhä. Jumala on täydellinen. Jumala on aivan jotain toista maata kuin me ihmiset. Me ihmiset taas ei haluta kuunnella Jumalaa, vaikka hän tietää, mikä on meille parhaaksi, vaan me halutaan piiloutua Jumalalta ja paeta Jumalan luota. Siitäkin Raamatussa on monia esimerkkejä, aina sieltä paratiisikertomuksesta, profeetta Joonaan ja apostoli Pietariin. Ja kyllähän meidän kristittyjenkin elämässä tämä on ihan todellisuutta. Mutta vain Jumala itse voi saada meidät lähestymään häntä. Ja mitä näihin tietäjiin tulee, niin yksi asia on aivan varma. Seuratessaan sitä tähteä Kristuksen luokse, he toimivat Jumalan vaikutuksesta. Jumala oli ilmoittanut heille itsestään. En tiedä millä tavalla, mutta oli ilmoittanut. Ja Jumala sai heidät liikkeelle. Roomalaiskirjan 3. luvussa Paavali kirjoittaa vanhaa testamenttia mukaillen näin. Onhan kirjoitettu, ei ole yhtäkään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Sen takia on täytynyt tapahtua niin, että Jumala on ensin etsinyt näitä tietäjiä ja ilmoittanut heille itsensä. Aivan samalla tavalla Jumalan täytyy ensin etsiä meitä, että me voitaisiin päästä tekemisiin hänen kanssaan. Vähän niin kuin semmoinen oikein pieni lapsi, joka ei osaa vielä liikkua, niin hän voi alkaa huutaa omaa kaipaustaan, että missä on isä tai missä on äiti. Mutta yhtään mitään ei tapahdu niin kauan, kunnes se isä tai äiti tekee sen peliliikkeen, että hän lähtee sen lapsen luokse. Vasta silloin he pääsee tekemisiin toistensa kanssa. Mutta Jumalan lähelle tuleminen ei kuitenkaan ole ihan näin yksinkertaista. Jumala on siis pyhä. Mitä se tarkoittaa, Jumalan pyhyys? Jumalan pyhyys on sellainen voima, joka tuhoaa kaiken pahan. Sen takia Jumala jää meille täällä maailmassa aina vähän salaiseksi ja vähän tuntemattomaksi. Kukaan meistä ei voi Jumalaa täysin tuntea, koska me ei voida katsoa Jumalaa kasvoista kasvoihin. Toinen esimerkki. Jos saat jonkun ihmisen kanssa tekemisissä, vaikka netin välityksellä tai vaikka kirjeitse, niin silloinhan sä saat tietää siitä toisesta ihmisestä vain sellaisia asioita, mitä hän itse kirjoittaa, mitä hän itse kertoo tai ilmoittaa. Ja silloin sä et voi kuitenkaan koskaan sanoa, että sä täysin tuntisit sen toisen ihmisen. Aikaisemmin oli semmoisia nettipalveluja, että ei ollut edes mitään kuva- tai videojuttuja, millä oltiin tekemissä toisten ihmisten kanssa. Aivan samalla tavalla Jumalan kanssa on, että paitsi että hänen näkeminen on mahdotonta ihmiselle, siis sen takia, että Jumalan pyhyyden voima tuhoaisi sen pahuuden vallassa olevan ihmisen, niin sen lisäksi ihminen voi tietää Jumalasta vain sen, minkä hän itse meille kertoo. Se, että Jumala ei anna ihmisen nähdä itseään, niin se on Jumalan suurta armoa. Että ihminen voisi elää, että hän ei tuhoutuisi sen Jumalan pyhyyden edessä. Siinä Roomalaiskirjan 3. luvussa, josta luin aikaisemmin, niin siinä samassa kohdassa Paavali jatkaa näin. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, heidän kielensä puhuu petollisesti, huultensa takana heillä on kyykäärmeen myrkkyä. Heidän suunsa on täynnä katkeria kirouksia. Nopein jaloin he rientävät vuodattamaan verta, tuhoa ja kurjuutta, he jättävät jälkeensä. Rauhan tietä he eivät tunne, Jumalan pelko on heille vieras. Jumala on kyllä kertonut meille ihmisille Raamatussa, että millaista elämää meidän ihmisten pitäisi elää. Mutta kyllä tämä apostolin sana ihan jokaiseen meihin osuu. Me toimitaan vastoin Jumalan tahtoa. Ei edes haluta elää, niin kuin Jumala käskee meidän elää. Ja sen takia Jumala on kätkenyt itsensä meiltä. Miten me voidaan sitten ikinä päästä Jumalan luo? Vastaus tähän kysymykseen löytyy niiden tietäjien tuomasta kolmannesta lahjasta, mirhasta. Mirha oli Jeesuksen aikana käytettyä musta öljymäistä kipulääkettä, tai sitä ainakin voitiin sekoittaa öljyä. Saatiin puista, puiden pihkasta samalla tavalla kuin suitsukettakin. Ja sitä voitiin käyttää sen öljyn kanssa sellaisena haavoihin, siinä oli semmoisia desinfioivia vaikutuksia, tai ihottumiin, tai sitten sitä voitiin sekoittaa viiniin ja juoda sitä mirhaa. Mikä se mirhan merkitys oli lahjana Jeesukselle? Se oli lahja ihmiselle, kuolevaiselle. Kristillinen kirkko opettaa, että Jeesus Kristus on Jumala ja ihminen. Ja Jeesus on näitä molempia 100%. Ei puoli Jumala eikä puoli ihminen, vaan kokonaan Jumala ja kokonaan ihminen. Jeesuksessa, sitä etäisestä, mystisestä ja salatusta Jumalasta, tulee sellainen Jumala, jota voi katsoa kasvoista kasvoihin. Jumala itse tuli ihmisen luokse. Ihmiseksi ihmisten keskelle. Ihmiset ei varmaan edes tajunneet silloin, kun he tuli seimen äärelle, nämä idän tietäjät, että kenen luokse he oikein tulee. He ei edes tajunneet pelätä, koska se pieni lapsi, mikä heidän silmissään oli, niin se ei herättänyt pelkoa. Se oli Jumalan suurta viisautta, että Jumala tällä tavalla tuli ihmisten keskelle. Minkä takia hän tuli? Sen takia, että hänellä oli tehtävä. Jeesuksen piti tehdä ihmisille mahdolliseksi päästä Jumalan luokse ilman pelkoa. Ihmiset piti tehdä synnittömiksi, siis kokonaan poistaa kaikki pahuus ihmisestä, että he ei tuhoutuisi Jumalan pyhyyden voimasta. Ja tähän synnittömäksi tekemiseen, siihen on vain yksi keino. Että oman elämänvaelluksensa perusteella täysin nuhteettoman pitäisi kärsiä se rangaistus, joka kuuluu Jumalan lain rikkoneelle syntiselle ihmiselle, eli meille kaikille. Ja se rangaistus on kuoleman rangaistus. Tietäjät toivat Jeesukselle lahjaksi mirhaa. Raamattu mainitsee mirhan Jeesuksen elämästä kertovissa evankeliumeissa seuraavan kerran hänen kuolemansa yhteydessä. Ristillä kun Jeesus roikkui, niin hänelle juotettiin sitä mirhaviiniä. Ja sitten kun Jeesus oli kuollut ja hänen ruumiinsa laitettiin hautaan, kun hänet käärittiin niihin kääriliinoihin, niin sinne väliin laitettiin aaloita ja mirhaa. Ja sen kuoleman Jeesus kärsi sinun takiasi, että sinun synti sovitettaisiin, että yhteys sinun ja koko tämän maailman luoneeseen Jumalaan palautettaisiin. Että sinä saisit elää ikuisesti Jumalan yhteydessä. Ajatelkaa siis esimerkiksi sellainenkin kristitylle arkinen asia kuin rukous. Sekin on suurta Jumalan armoa, että me voidaan lähestyä häntä rukouksessa. Se on suuri lahja Jumalalta meille. Mutta tuohon Jeesuksen tekoon, siihen, että hän kuoli ristillä meidän syntien takia, niin siihen sinä saat luottaa. Siihen sinä saat uskoa rakentaa koko elämäsi. Siihen, että kaikki sinun syntisi on sovitettu, annettu anteeksi, pyyhitty pois ja kertakaikkiaan unohdettu. Ja kun niitä ei enää ole, niin silloin sinä voit astua pyhän Jumalan eteen. Kerrataan vielä. Eli idän tietäjät toivat pienelle Jeesukselle lahjaksi kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Ja jokainen näistä lahjoista on kirkon perinteessä ymmärretty merkiksi siitä, että kuka Jeesus on. Mä nyt paljastan teille, en mä tätä ajatusta ole itse keksinyt, vaan se on kirkkoisä Origeneen ajatus. Eli miten? Kultaa kuninkaalle, mirhaa kuolevaiselle ja suitsuketta Jumalalle. Ja on sinun pelastuksesi kannalta hyvin tärkeää, että kaikki tapahtui juuri näin. Että Jeesus oli kuningas, Jumala ja ihminen. Kuninkuus oli merkki siitä, että Jeesus todella on Messias, joka täytti vanhan testamentin ennustukset. Ja hän on myös sinun ja koko maailman kaikkeuden kuningas. Sen lisäksi Jeesus oli kokonaan ihminen ja kokonaan Jumala. Jumalana hän oli täysin synnitön ja pyhä. Hänellä ei siis ollut tätä samaa perisyntiä kuin meillä. Ja hänellä oli Jumalan valtuudet antaa kaikki synnit anteeksi. Ja ihmisenä taas Jeesus tietää, millaista ihmisen elämä on. Ja ihmisenä, kuolevaisena, hän pystyi uhraamaan itsensä meidän kaikkien puolesta syntien sovittamiseksi. Koska eihän Jumalaa voi tappaa, mutta ihmisen voi. Tällä tavalla Jumala on meidät pelastanut synnin vallasta ja nyt me saamme nousta osoittamaan kunnioitusta ja ylistää tätä kolmiyhteistä Jumalaa apostolisen uskon tunnustuksen sanoen. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan,